Цуутын цагаагчгүй Монгол ардын үлгэр. Цуутын цагаагчгүй цолмон цоохор унаг 72 ижил сүрэг дархан хул азрагтайгаа үзэссэнд ногоон хөндөдөө идээшлэн бэлчдэг байжээ. Гэтэл нэгэн зум үзэссэнд ногоон хөндий өргөн тал нутагт нь ган гачиг болж үс ногоо ургасангүй. Тэгэхээр нь цуутын цагаагчгүй 72 ижил сүрэг дархан хул азрагтайгаа хамт нутгаасаа гарч 3 жилийн газар өвсний шимийг хөвөн алсын аянд гарчээ. Тэж явсаар тэд үс ногоо тэгширсэн үзэссэнд нутагт ирцгээв. Тэд тэнд нутаглаж усны сайнаар ундаалж, усны сайныг идэж, хужрийн сайныг долоон хөөцөлтөнд товлдог байлаа. Гэтэл тэрхүү голын хөвөн дээр галууны долоон өндөг байсныг сүргийнхэн мэдлгүй хаг гიშгэж орхижээ. Тэр даруй цуутын цагаагчгүй 72 ижил сүрэг дархан хул азрагандаа ийм нэгэн сануулга өгчээ. Одоохон эндээс явцгаая. Бид хүний нутагт дураараа ирж долоон цагаан өндгийг нь гიშгэлэн хөнөөлөө. Тиймээс энэ нутгийнхан биднийг одоо дайснаа гэж үзэх болно. Тун утахгүй өглөөний мандах нарнаар шувуун сүрэг ирээд биднийг товтлон хөнөөх болно гэв. Гэвч ижил сүрэг нь цуутын цагаагчгүйний үгэнд оролгүй бяцхан шувуудыг басамжлан доволсоор зугаа цэнхлээ үргэлжлүүлжээ. Гэтэл маргааш өглөөний урхахын улаан нарнаар үнэхээр шувуун сүрэг ирж цуутын цагаагчгүйний 72 ижил дархан хул азрагыг нь тоншиж алаад дуусгажээ. Ганц цуутын цагаагчгүйс цолмон цоохор унахтайгаа ям гарн зүгтжээ. Гэвч хорсож бухимдсан шувуун сүрэг ихүү хоёрыг хөнөх гээд бүслэн довтлохоо зогссэнгүй. Ингэсээр тэдний байлдах сум нь цөөрч зөвхөн нэг талаас нь харуун довтлох болов. Хойд талаас нь довтлоход цуутын цагаагчгүй унгаа урд талдаа авч хамгаалав. Өмнө талаас нь довтлоход унгаа хойд талдаа авч хамгаалжээ. Бухимдаж уурсан шувуун сүрэг дахин газрын доод талаар довтлон харахад гүү унгаа газрын дээд талд гарган хамгаалав. Чах дээрээс нь дайран довтлоход унгаа доороо оруулан хамгаалжээ. Ингэсээр шувуун сүрэгч залхаж ядраад сум зевсгэн чийлэгдэж дуусаад цуутын цагаагчгүйг унахтай нь хамт орхиод буцжээ. Цолмон цоохор унгаа 9 минд авч үлдсэн цуутын цагаагчгүй 3 жилийн цаанд байгаа нутгийн зүг буцхаар сарын газрыг өдрөөр өдрийн газрыг сараар товчлон явв. Гэтэл нэгэн өдөр цолмон цоохор унга ээжээсээ. Ээжээ, ээжээ таны биеэр нэг сарайж сэрийсэн энэ их зүйл чинь юу вэ? Гэж асууж гин. Цуутын цагаагчгүй хариуд нь. Харан буттай даваг давхад шивээ үзүүртэй өвсөн алдаа бидтэй гэв. Гэтэл унах дахиад л. Ээжээ, ээжээ. Таны биеэс өргөлж урсаад байгаа улаан улаан юм юу вэ? Гэж асуу. Хариуд нь цуутын цагаагчгүй. Зостын улаан даваагаар давхад зосонд будагдсан улаан шавар наалтаа бизээ гэжээ. Хэсэг явж байгаа унах дахиад л. Ээжээ, ээжээ товор товор явдалтай тэгшхэн цагаан хөлчин юунд солигдож гуйваад байгаа юм бэ гэв. Хүү минь газрын хоол усны уртад ядраад тэр бизтэй гэв. Ийхүү явсаар тэд нутгийн захад иржээ. Энэ үеэр цуутын цагаагчгүй шувуун сүргийн довтлогооноос олсон шархаа даахгүй бодлогүй нас нөхчхөн гэдгээ ойлгоод сүүлчийн удаа унгандаа захаас үгээ хэлжээ. За хүү минь. Ар газраар битгий яваарэ шуурга ихтэй учраас чон эргээд байдаг юм шүү. Өөр газар унтаж яваарэ. Нүмөртэй дулаахан байдаг юм. Айлын үдээр битгий гараарэ. Хүүхэд нохоо ярээд явуулдаггүй юм. Тиймээс араар нь тойрч гараарэ. Нүүсэн айлын бөөрөн дээр битгий хоноглоорой, зүү твэн шорлоод цоо хатгачиж мэднэ. Ижил сүрэгтэйгээ явахдаа заавал цахад нь идээшилж байгаарэ. Харин ус ууж цангаагаа тайлах бол хамгийн түрүүнд дөрч байгаарэ. Адууны сүлд орвол эзэн нь зодож цохоод хэцүү байдаг юм. Харин дунд орвол дайрч өшөглөж алчих гээд амаргүй. Хүү минь ээжийнхээ булшин дээр 3 жил болоод ирээрээ. Ингэж цахиад цуутын цагаагчгүй нас нөгцчээ. Цолмон цоохор унах ганцаар үлдээд ээжийнхээ захихныг мартчихжээ. Ар газар унтахад нь салхи шуург дааруулж чон берч идчих гээд амаргүй байлаа. Цолмон цоохор унах ээжийн минь захисан үг юутай үнэн билээ химээн байн байн уйсаар өөр газар амуулан 50 унтаж амардаг болов. Дараа нь цолмон цоохор унах айлын үдээр гарч яваад хүүхдэд ноолуулж нохоод хөөгдөн зүдэрчээ. Үүнээс хойш тэр айлын ар талаар сэмхэн тойрч гардаг болов. Ижил сүргийнхээ өмнө гараад ус уувал хамгийн тунгасаг сэрүүн усыг уух ажээ. Олон адууны сүлд орж яваад нэг удаа эзэнд нь зодуулж нүдүүлэн цолтой л бэртэж гимтсэнгүй. Тэгэхээр нунаг нуу уйсаар сүргийн голд ороод явтал тал талаас нь өшөглөж тийрч алчих гээд амар заяа үзүүлсэнгүй гин. Ингээд унаг ээжийнхээ үгийг эргэж нэг санаад ижил сүргийнхээ захт нь гарч үзвэл эзэн хүнд нь зодуулсгүй ижил сүрэгтэй өшөглөлсгүй өвсний шинийг идэж ай таваараа явах. Болжээ. Ээжийн минь хэлсэн үг юутай үнэн байж вэ гэж бодсоор унах толгоогоор тоглож тооснаасаа бусгасаар 3 жилийн нүүр үзв. Цолмон цоохор унах ачит ихийнхээ булшин дээр очих цаг болсныг мэдээд газрын холыг тэмцэн зүтгсээр зорим иржээ. Гэтэл унсан газар нь бас бурам ургасан байлаа. Түүнийг нь идээд нарлан томгчж байтал нэгэн мэрэгэн хөвгүн таарлтжээ. Тэр хүү унаганаас «Чи миний хүлэг мөн үү?» хэмээн асуу. Хариуд нь унаг. «Чи миний эзэн мөн үү?» хэмээн асуужээ. «Фүү, би чиний эзэн мөн билээ» гэхэд унаг. «Тэгвэл чи намайг барьж ав. Тэгээд би уулыг тал болтол, талыг там болтол босгоё» гэв. Эрэмгийн мэрэгэн хүү хээрийн салхинаас өөр зүйл нуруун дээрээ гаргаж үзээгүй цолмон цоохор унагыг барьж аваад мөнгөн тоногоор чимэглэв. Тэгээд уулыг тал болтол, талыг там болтол босгосон унагыг номхотгож ав. Ингэж эзэн морио таньж морин эзнээ таньснаар унаг айх аюулгүй амар сайхан амьдрах болжээ.